مال دنیا کیا ریاست سے پری میں آدھے شیعہ بیتے کنو پوتا نونے ما انپریسیونی آدھا Cia este, cum este pentru noi liturghia și slujba pe care o săvârșim, ca un lucru de respect, mort, cu mortea trupul Mântuitorului Hristos. De la asta se pleacă. Și cine nu poate avea un respect pentru trupul mort al Domnului, ca Iosif din Arimatea și ca femeile mironosite, n-au cum sări dincolo, în nu știu ce barcă, unde-i viața și unde-i frumusețea. N-au. Nu se poate. Întâi se trece prin această etapă. Trupul Domnului este mort, dar el este trupul cuiva iubit, prețuit, durut în suflet, cu multe păreri de rău că el a murit. Noi avem cultul Bisericii Ortodoxe de o bogăție extraordinară, dar el e un lucru care vine din vechime, suntem oameni moderni, nu l-am inventat, nu l-am plăsmuit noi, putem spune, e din Evul Mediu, dar nu, e mai vechi decât de bune. E din vechimea cea mare a creștinătății. Vine de departe, e un lucru prețios, e un lucru deosebit, dar el nu impresionează decât ca un lucru mort. Trebuie să ai tăria să te porți cu el și să-l săvârșești cu vigoare și cu insistența cu care au săvârșit gesturile lor Iosif din Arimatea și femeile mironosițe, pentru ca să vină și momentul acela când, din chiar acest mormânt cu care lucrez, să târșnească viața. Semnificația aceasta, iubiți credincioși, este exprimată în mijlocul Sfintei Liturghii, când preotul se duce cu cinstitele daruri, trece prin fața dumneavoastră și merge să le pună pe Sfânta Masă. Sunt trei trofare pe care preotul le rostește pentru el, tainic, și pentru puterea lor, așa, în spiritual. Sunt troparele ale zilei de astăzi, Iosif cel cu bun chip, de prelu, prea curat trupul tău și așa mai departe. Înmormânt cu trupul, ia sufletul, ca un Dumnezeu, rai cu tâlharul și așa mai departe. Sau, iată că nu vine minte. Tot despre mormânt, care ca o cămară împărătească se vădește un izvor al învierii și noirii noastre. Deci prima etapă și prima trăire este legată de moarte și de un lucru care pare că în tine este mort. Pare că în tine este mort. După ce vii la biserică prima oară și te impresionează, pe urmă vii și lucrul este obișnuit, cunoscut, nu-ți mai spune nimic, ca un lucru mort. Un lucru prețios, de respect, dar mort. Trebuie să insiști și să prețuiești acest lucru din experiența mironosițelor, exact din lucru pe care tu ai crezut mort, de acolo sârșnește viața. Auziți? Deci exact din lucru pe care îl facem și ni se pare mort, de acolo sârșnește viața. Aceasta a fost experiența mironosițelor, aceasta a fost experiența ucenicilor de la Emaus, care mergeau pe lângă Mântuitorul și habar n-aveau că lângă ei este Mântuitorul Hristos. Habar n-aveau. Dar mergeau, îl respectau pe necunoscut, îl ascultau punându-le ceea ce le spunea și așa mai departe. A sâșnit din chiar mormântul pe care toți îl credeau autentic și mormânt de adevăratelea, din locul unde a fost trupul Domnului, a sâșnit viața și experiența neașteptată a învierii. Pasul care îi se cere nouă este tocmai acesta, iubiți credincioși. Trăim cu toată seriozitatea, religiozitatea mironosițelor, să așteptăm și să dorim ca să ni se deschidă ochii și ni se înmoaie inima, pentru că acolo unde ni se pare că este lucru mort, să putem vedea tâșnind viața răsărind soare. Pentru aceasta vă cheamă preotul la biserică în fiecare duminică, pentru aceasta ne așteaptă biserica pe toți să slujim Sfânta Liturghie după rânduiala ei din secolul IV, pentru că avem nădejdea și hrănim în noi nădejdea că de la trăirea morții vom putea face pasul la experiența uimitoare a vieții pe care o poartă această formă aparentă pe noastră. Cultul este ceva mort în aparență, dar el are în sine o putere la început inaccesibilă, neperceptibilă. Eu le spun oamenilor care nu vin la biserică și încerc să-i conving să vină la biserică, zic, dragă tată, vino ritmic, duminică de duminică, și încearcă să ai tăria de a face gestul acesta măcar o jumătate de an sau trei sferți de an sau un an. Nu aștepta ca după prima slujba care ai venit, dintr-o dată să devii un sfânt, să vezi cerul, să vorbești cu îngerii sau să se rezolve toate problemele de destin. Nu, că nu se poate așa. Astea sunt lucruri de mentalitate exterioară, materialistă, fiind că lucruri ieftine. Să ai tăria să vii și să refaci experiența drumului la mormântul Domnului ca femeile mironosite, nu odată, ci în fiecare duminică, mereu și mereu și mereu, măcar o jumătate de an, trei sferți de an, un an. Și după această perioadă, dacă ești sincer și ai memoria bună și știi cum erai când ai început acest traseu, acest angajament, uită-te la tine cum ești după un an de zile și vei constata, le spun mereu, schimbări delicate în structura sufletului tău, în atitudinea ta, în felul în care poți fi voios sau în felul în care depășești tristețile care altădată te călcau ca un tăvălug, sau din felul în care nu mai înjuri atât de ușor, din felul în care nu mai explodezi de nervi imediat la fiecare și așa mai departe, ușurel, ușurel. Așa îți dai seama că în cult este o putere. Nobezi, nu pui mâna pe ea, forma în care ea se află este moartă, îmi pare că lucrurile aceleași, ce nevoie să am, stau acasă, mă rog, n-am nevoie să mă duc. Dar în aceste lucruri este o putere care se revelează delicat. Învierea Domnului n-a fost o explozie. Încă o dată, învierea Domnului n-a fost o explozie. Noi încercăm să trăim ceva din misterul acesta noaptea de Paști, când nu facem un foc mare în care să ne aprindem hainele sau lumânări. Și delicat, foarte delicat, din întuneric, vine o singură lumânare și ea trece de la un om la altul și durează. E un timp, e o răbdare, e o creștere. E o înceată, dar foarte reală și puternică creștere. Învierea este ceva delicat, nu este o explozie. Deci, viața care curge din mormântul Domnului este ceva diafan. Încă o dată, ceva delicat. Nu năvălește cum ar năvăli un puhoi de apă de undeva care se delece. Se insinuează ușor, se apropie delicat, foarte delicat și respectos față de tine, protejându-ți simțurile încă nedeschise. Iar slujirea cultului pe care noi o facem, spun încă o dată, este ca o mergere regulată și răbdătoare la mormântul Domnului pentru a-L cinsti pe El cel mort. Dar știind de la îngeri că El este viu și așteptând să se întâmple și cu noi ce s-a întâmplat cu femeile mironosite. Deodată să ni se adreseze, să ne spună, bucurați-vă sau pace vouă. Deci când din cult va răsări în sufletele dumneavoastră la plecarea din biserică sentimentul că vi s-a spus bucurați-vă, sentimentul că vi s-a spus pace vouă, sau că s-a pus în sufletele dumneavoastră o sămânță de bucurie și de pace, ăla e un început de discret și delicat al întâlnirii cu învierea Domnului. Cu această nădejde ne spunem, dragii, numai și numai cu această nădejde. Și am învățat acest lucru din experiența femeilor mironosite cu precedent. În strânsă legătură cu ceea ce am pus după citirea Sfintei Evangheliei. Aș vrea să nu vi se pară neobișnuit, ci din potrivă să socotiți firesc ca măcar o perioadă de acum încolo să dedicăm minutele pe care le avem împreună pentru cuvântul de învățătură acestei probleme pe care o reprezintă cultul, slujba. Gândiți-vă că noi ortodoxi acest lucru avem ca să ne exprimăm specificul sau rostul nostru. Lucruri deosebite ca biserică, ca și creștinătate ortodoxă, nu știu ce am putea face ca să fim aproape de Dumnezeu și să fim în tradiția și în rostul nostru decât slujba. Dacă cu slujba nu ne mântuim și slujba nu este lucrul de preț și lucrul de prestigiu și, și fața noastră de cinste, noi nu prea mai avem ce ne prezenta. Activitățile sociale noastre sunt destul de firave, putere politică n-avem. Știu, oameni de știință care să se verificat din biserică, coapele biserici, știu, nu e concludent, alte concluzii au asemenea lucruri. Creștinătatea ortodoxă prin aceasta e deosebită și ăsta e specificul ei, că ea are ceea ce s-a și numit mereu doxologia, adică slăvirea lui Dumnezeu în slujbe. Și cu cercuri mici și în cercuri mari, eu mă voi strădui cumva ca să impulsionăm un piculeț și să ridicăm pe o nouă ștachetă, pe un nou nivel, să ridicăm prestația noastră, dacă se poate spune, reușita noastră, osteneala noastră, legată de slujba religioasă. M-am gândit săptămâna aceasta că oamenii au totuși o nevoie de a ieși din obișnuitul vieții. Orice om simte nevoia din când în când să se abată din mașinăria prea monotonă și obișnuită a fiecărei zile și măcar din când în când să aibă lucruri deosebite, să trăiască lucruri deosebite. Și oamenii așa ca grup pot să facă lucrul acesta. Ce semnificație poate să aibă faptul că foarte mulți oameni joacă jocurile alea de noroc? Ce semnificație poate să aibă? Dacă s-ar putea număra câtă lume stă în fața ecranului și joacă în tip modern, desigur, la ruletă, fac o paranteză. Am stat multe ani la Sinaia și acolo încă în anii 70 erau localnici care își aminteau de timpurile când la cazinou din Sinaia erau jocurile de noroc. Ca și la Constanța și mai știu pe unde mai fi fost. Și se știau în oraș dramele care au avut loc, sau puteau avea loc, sau în sfârșit, cu unii sau cu alții, prinși de nebunia jocului de noroc. Jucau boieri, bogați. Se lansau din plictis sau din preobișnuitul țarbăd al vieții lor, se lansau în acest joc, pe muche de cuțit, unde, știu eu, averea, sărăcia, reușita, nereușita, le dădeau voi ați zis vulcanizat, voi galvaniza în sufletul lor. Funcționa. Ce se însemne oare că atâția oameni, cât ar putea fi numărat, mult de tot comparativ cu oamenii care merg la biserică, se pretează ca la o soluție a vieții lor la jocul de noroc. N-a fost de ajuns pe caritasul, acum sunt bingourile de toate felurile. Dar eu am citit lucrul acesta și l-am gândit ca pe o nevoie de ieșire din obișnuitul vieții, din preobișnuitul vieții. Omul nutrește, hrănește speranța că pică pe el norocul și o să fie ceva nemaipomenit în lume. Desigur, e o căutare subumană, absolut nedemnă. Eu cred că dintre frățile voastre niciunul nu s-a în fața televizorului și urmărește ce se întâmplă cu biletul pe care l-a cumpărat. Iar dacă cineva dintre dumneavoastră este, eu cred că ar trebui să fie rușine vis-a-vis de strădania și de lucrurile pe care le facem noi aici și să se considere păcător și să încerce să dreagă lucrurile. Nici o salvare nu poate să vină de la lene și de la noroc. Nu există așa ceva. Și un ban care se câștigă întâmplător într-un mod nemuncii neastudat, ăla nu te duce mai departe. Numai avuția sau banul astudat, transpirat, înnobilat, înomenit, umanizat. Numai acea valoare materială este cea care te clădește. E normal. Tot ceea ce nu a fost umanizat și respectiv nu a căpătat amprenta, ștampila personalității tale, muncii tale, puterii tale creatoare, nu te duce mai departe, ci te angajează în posibilități noi de consum, care de fapt te ruinează.